tad noteikti nav jābūt brīdim, kad vecāki ir nolēmuši savu laulību šķirt, tad nav jābūt tik ļoti jau samilzušam strīdam. Bet ja nu ir nonācis tik tālu, ka vecāki vairs nevēlas turpināt savas attiecības kā partneri, tad tie jautājumi, kas visbiežāk ir jāatrisina, ir gan saskarsmes jautājumi, tā ir arī vecāku savstarpējā komunikācija par bērniem, ja tad veselība, izglītība, vecākiem jāsaprot, kā viņi turpmāk apmainīsies ar šo informāciju, kā bērnu dzīves vietas noteikšana, uzturlīdzekļu apmērs un samaksas kārtība, vai jebkuri jautājumi, kas ir saistīti ar bērnu aprūpi, audzināšanu un ikdienas dzīvi.